svoj. Za Mocijan. Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 673. S jedne strane ja, s druge strane vi, a zajedno mi. Haj, i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas. Nisam siguran da ću baš sve uspeti da uguram u jednu kesu, ali da probamo. Recimo, u dva maha ima Voju Antonića. Na početku emisije poziva nas na jednu njegovu neverovatnu izložbu, a zatim će pričati on lično o svađanju putem interneta, blogova i foruma. U brzim vestima PlayStation 4 stiže 29. novembra, posle Amerikanaca i Rusi žele kontrolu interneta. Dejan Ilić, IT i kamata, Ivan Vesić, ko nas sve špionira i koliko se stvarnost razlikuje od fikcije, Marko Herman o internet social networkingu, u Markusovom svetu, teorije o zaverama, deo prvi, Vesna Radović za mrežu o uvredama na internetu, vesti sa FM neba, Zuckerberg želi pristup internetu za sve ljude na svetu, kažen jer je poslao zahtev za prijateljstvo na Facebooku, iPhone troši više struje od frižidera i jedan romantičan jubilej, 50 godina audio kasete. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na...
Na jednu led biografiju i jednu ledenu izložbu. Sve u znaku leda, kao i Voje Antonić koji kaže... Rođen sam 1952. godine u Šapcu. Od 6. godine živim u Beogradu. Digitalnom elektronikom se bavim od osnovne škole kada je ta nauka malo kome bila zanimljiva. Posle neuspešnih pokušaja da se upišem u srednju elektrotehničku školu, a kasnije na elektrotehnički fakultet, informatikom se bavim kao slobodni konstruktor. Od sredine 70. godina... Projektujem i pravim svoje mikrokompjutere, videosisteme za kompjutersku animaciju i mnoge komercijalne projekte. 1983. poklanjam jugoslovenskim entuzijastima DIY, projekat prvog domaćeg mikrokompjutera Galaksija. Posredstvom domaćih stručnih časopisa stavljam u javni domen preko 50 projekata iz oblasti digitalne elektronike. Od 2000. godine nastupam kao začesnik opozicije svim misticima, crno-belim magovima, prorocima, astrolozima, nadrilekarima i ostalim prevarantima. Na tu temu sam objavio dve knjige, Da li postoje stvari koje ne postoje i Kremonsko proročanstvo. Obe su dostupne na internetu. Paralelno sa konstruktorskim radom proučavam i objavljam tekstove o strukturnoj i funkcionalnoj estetici digitalnih sistema. Manji broj projekata iz oblasti digitalnih elektronskih uređaja za dizajn i razvetu, enterijera, radio sam komercijalno. Nisam nosilac društvenih priznanja. Nikada nisam učestvovao na izložbama, niti sam nagrađivan. Nemam prijavljenih patenata. Nikada nisam bio član umetničkih udruženja, političkih partija, niti bilo kakvih interesnih grupa iz oblasti umetnosti. Nikada ne nastupam kao umetnik, već kao radoznao čovjek. Nijedan od izloženih eksponata nisam pravio po narudžbini, iz materijalne dobiti ili sa željom da ih ponudim tržištu. Jedina svrha truda uloženog u svaki izloženi eksponat je lično zadovoljstvo. Kaže o sebi u okviru svoje mini biografije Voja Antonić. A sada idemo na izložbu zvanu Led Art. Ako me slušate pre 2. septembra, dakle pre ponedeljka, onda svakako možete da dođete na otvaranje izložbe Voja Antonića Led Art u galeriji Ozon u Beogradu. Ova vojna izložba u Ozonu otvara se u 19 časova, a na njoj ćete sresti čaroliju svetleće tačke. Ili, kako kaže Velimir Ćurgus Kazimir. Voja Antonić nastoji da svoje delo oslobodi svake vrste umetničke ili filozofske mistifikacije. Po njemu je očigledno igra, života, samo igra. To je nesumnjivo igra u kojoj on uživa, isto onako kao što uživa u svom konstruktorskom radu. Iza Voja Antonića, konstruktora, stoje bar još dve ličnosti. Voja Antonić prosvetitelj i Voja Antonić demistifikator. U Srbiji je na obe ove preokupacije odavno bačeno prokletstvo. Kada se ovo udruži sa metafizičkom i teološkom dimenzijom projekta, onda je presuda prilično konačna. Živimo u mračnim vremenima, kada je larpulartistička igra proglašena za sumnjivu rabotu, a korištenje digitalnih veština u nekomercijalne svrhe za neku vrstu mračne veštine. U ovome poslednje možda ima izvesne istine, jer se programiranje i digitalizacija sve više doživljavaju kao alhemija novog veka. Put do kamena mudrosti više ne vodi preko transmutacije, već preko algoritama i elektronike. Voja Antonić je naš Paracelsius. Bilo bi korisno nekada čuti šta nam govori, odnosno pokazuje. E pa zato imate priliku u ponedeljak 2. septembra u 19 časova u galeriji Ozon na otvaranju izložbe Voja Antonića LED Art. Na hiljade LED svetiljki pokazat će kako izgleda čarolija svetleće tačke. A da na kraju nije loše da vam kažem, izložba će potrajati nedelju dana, pa tako sve do kraja ove sedmice imate šansu da sretnete i Voju Antonića i njegovu ledenu, pardon, LED umetnost. A šta ćete lepše?
It's been such a long, long time since we loved each other but our hearts were true. One time, for one brief day, I lost track of them after they lost their land. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
Ovo je letnje izdanje Zakona akcije i reakcije i vremeplov Zakona akcije i reakcije. Idemo na jubilarnu vest. 50 godina audio kasete. Oh, kakav jubilej. Na IFA sajmu u Berlinu pre tačno 50 godina Philips je predstavio inovativnu kompaktnu kasetu za snimanje i reprodukciju zvuka. Iako je danas gotovo zaboravljena, nemojte molim vas, varate se. Kaseta je bila nezaobilazni deo odrastanja brojnih generacija i u svoje vreme predstavljala pravu revoluciju jer je omogućila jednostavnije baratanje tonskim zapisom, lagan prenos medija i čak slušanje u pokretu. Masovna proizvodnja kaseta započela je 1964. u Hanoveru, a naredne godine u prodaji su se pojavile prve kasete sa već snimljenim zapisom. Prodor na severnoameričko tržište počeo je 1966. kada je produkcijska kuća Mercury predstavila 49 izdanja na kaseti, a prve prave hi-fi kasete i reproduktori, čija je prvenstvena namena bila reprodukcija muzike, pojavili su se početkom 70. godina prošlog veka. A kog bi bilo, pa nismo onda bilo u srednjem veku. Već ogromnu popularnost kompaktne kasete dodatno uvećao Sony predstavljanjem prvog prenosivog playera, legendarnog Walkmana, 1979. A tokom 80. godina kaseta se održavala razvojem sve ozbiljnijih reproduktora i sistema za redukciju šuma. Ipak 90. godine donose sve veću popularnost CD medija, a prodaja CD playera je već 1993. premašila prodaju kasetofona. Danas se u razvijenim zemljama kompaktne kasete mogu pronaći samo na marginama tržišta, a pojedine nezavisne izdavačke kuće koriste ih jer su jeftine i komplikovane za piratizaciju preko interneta. Ipak, kasete su i dalje prisutne u mnogim državama sa nižim standardom, pre svega zbog niske cene i još uvek velike rasprostranjenosti kasetofona. Ja kad se setim svojih davnih letovanja, kada na more nisam mogao da odem bez kasetofona, pod miškom naravno, repera po crnačkim getovima sa džilovskim kasetofonima na ramenu i čuda tehnike zvanog Walkman koje je mogao da čuči u vašem džepu, dok vi držite slušalice na ušima, ljudi se pitaju ušta li ih je samo ubo. Happy birthday to you. Kaseto, srećan ti 50. rođendan. Ovo je bio Zairov vremeplov.
Da li ponekad dignete glavu? Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM Nebo Srbije. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM Nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM Neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Nacionalni radio emiter Radio Fokus ima novi sajt. Tako se sada lepše i preglednije može saznati sve u vezi sa navedenom radio stanicom. Beogradska radio stanica Radio Pingvin, koja program emituje na frekvenciji 90,9 MHz, nedavno je redizajnirala sajt na adresi www.radiopingvin.rs. Program Radija Nešvil iz Bogatića na 102,1 MHz odnedavno može slušati i 24 časa dnevno, 7 dana u nedjelji. Oni su do pre nekog vremena emitovali samo u periodu od 8 do 24 časa. Kada prođe 24 časa, gasi se sva oprema i predajnik. Kada se predajnik isključi, onda se može čuti i Radio Gradski iz Beograda na 102,2 MHz. Tokom noći se emituje stara narodna muzika. Beogradski radio emiter Radio Centar, koji program emituje na frekvenciji 96,2 MHz, je jedina radio stanica sa dozvolom koja program emituje u monotehnici i koja nema svoju internet prezentaciju. Slušali ste vesti sa FM Neba, koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
Volim slušati radio.
Zajir.
A new song.
A new song in Zajir.
Nova pesma u Zajiru.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Orvelova 1984. prolaze na internetu ko Alba. Pa sad, ko nas to sve špionira i koliko se stvarnost razlikuje od fikcije? Ivan Vesić, ko nas gleda? Neverovatno je kako se po prodaji knjiga ponekad mogu vidjeti trendi teme u svetu. Orvelo remek delo, roman 1984. dospjelo je u vreme nastanka ovog teksta na 68. mesto najprodavanijih knjiga na Amazonu, dok je pre skandala Prizma bila čak na 11.855. mestu. Ova fenomenalna, vizionarska i uvek relevantna knjiga bavi se pitanjem svemoći vladajućeg sloja. Glavni izvor moći u današnjem svijetu su kontrola nad informacijama i nadzor komunikacija, i to znaju sve vlasti, koliko god se demokratski predstavljale. Kada se zna više o najvećim projektima nadzora, komunikacije i praćenja osumnjičenih i građana, onda Prizma deluje kao samo jedan komad slagalice. A evo ostalih. Echelon ili Echelon, kako neki to nazivaju, jest ime koje se koristi za inicijativu prikupljanja podataka iz presretanih signala. Na ovom projektu učestvuju Australija, Kanada, Novi Zeland, Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države. Sistem je nastao još 60-ih kao način za monitoring i presretanje komunikacije Sovjeta i njihovih saveznika. Danas je sposoban da prati čak i satelitsku komunikaciju, što ga čini jedinstvenim sistemom u svetu. Do danas niko tačno ne zna šta sve Echelon može, i čak je i Evropski parlament 2001. godine sproveo istragu koja je utvrdila da ovaj sistem presreće i ispituje sadržaj telefonskih poziva, faksova, maila i drugih kanala komunikacije, prateći satelite, podatke koje prolaze kroz optičke kablove itd. Kako manje od 1% današnje glasovne ili bilo kakve komunikacije ide preko satelita, neophodno je tapovanje optičkih kablova na lokacijama gdje se komunikacija svičuje. Tako su Echelon i slične inicijative ograničene teritorijom. Opremu mogu da postavljaju samo u prijateljskim nacijama, to jest samo tamo gdje imaju pristup. Jedno takvih mjesta je zloglasna soba 641A. odnosno postrojenje za presretanje telekomunikacija u zgradi američkog giganta AT&T, a postavljena od strane Nacionalne bezbednosne agencije. Među opremom je i Narus STA 6400, uređaj napravljen za presretanje i analizu internet saobraćaja izuzetno velikom brzinom. Electronic Frontier Fondacija tužila AT&T da bi zaštitila potrošače, ali je 2011. sud doneo odluku da odbaci slučaj. I to zbog imuniteta koji telekomunikacijne kompanije stiču saradnjom sa Nacionalnom službom za bezbednost NSA. Pod ovakvim ugovorom su danas i vodeći internet giganti kao Google i Facebook. Evropska unija također ima svog konja za trku. INDECT je istraživački projekat koji ima za cilj razvoj sistema koji bi automatski analizirao obrasce abnormalnog ponašanja u urbanom okruženju. Sistem se pre svega oslanja na analizu onoga što vidi kroz streamove CCTV, sigurnosti kamera. Inače, trenutno najvažnija baza u Evropi je Schengen Information System, a tu bazu dele zemlje članice Evropske unije. O kineskom velikom firewallu dosta se pričalo. On je deo projekta The Golden Shield, kojim rukovodi Ministarstvo za javnu sigurnost. Pri izradi zida, Kinezi su se rukovodili poslovicom da ako otvorite prozor da uđe svež vazduh, ući će i muve. U ovom slučaju svež vazduh je tržišna ekonomija koja lansirala kinesku privredu, a muve su kultura sa zapada, koja bi mogla da uništi politički, komunistički poredak. Internet je sa usvajanjem svetske ekonomije stigao u Kinu 1994. godine, a na zidu je počelo da se radi 1998. taman pre nego što se web omasovio među građanima. Sem što služi nadzoru, zid je veliko sredstvo cenzure koje sprečava Kineze da saznaju delove sopstvene istorije ili pojmove iz kritičke, drugačije perspektive. Da bi imali normalan pristup internetu, kineski građani koriste virtual private network konekciju i druge metode da se popnu uz zid. Kina inače ima i veliku armiju hakera koja upada u sistemi i računare političkih disidenata, vlada i kompanija sa zapada, o čemu se već govorilo i na ovom i na drugim mestima. Protiv njihove jedinice 61398 udruženo se bore SAD i tehnološke kompanije sa zapada. I Rusi imaju svoj sistem SORM, sistem za operativno istražne radnje. Iza komunističkog naziva krije se sistem koji je glatko implementiran 1998. kada su provajderi morali da ugrade uređaj koji omogućava da vlasti sa njihovih servera prate sve transakcije kreditnim karticama, e-mail poruke i web navike korisnika. Troškove instalacije plaćaju, naravno, provajderi. Pre 13 godina SORM je proširen i na mobilnu komunikaciju, a pristup sistemu ima 8 vladinih bezbednostnih agencija. Dok ovako široki, beskompromisan nadzor građana u Rusiji traje godinama, zvaničnicima države i medijima pod njenom kontrolom ne smeta da kritikuju Prizmu i slične programe koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci imaju veliki broj sigurnosnih agencija s različitim nivoima nadležnosti. FBI je zadužen za unutrašnje stvari, a agencija je razvila sofisticirane alate za špijunažu, viruse koji beleže otkucaje tastature, snimaju Skype razgovore i mnogo toga drugog. Kako agencije dele podatke međusobno, nije poznato gde prestaju ili počinju njihova ovlašćenja i koliko ima zloupotreba. Na izgled sve radi u legalnim okvirima, ali je istina da postoji toliko slojeva u sigurnosnoj strukturi SAD da je nemoguće znati šta se sve dešava ispod površine. Kada se na to doda i pravi cyber warfare, to jest aktivnosti oko Stuxneta i sličnih virusa o kojima smo temeljno izveštavali prethodnih godina, Sjedinjene Američke Države se čine kao apsolutni šampion na polju svih mutnih radnji interneta i komunikacije. Paralelno s otkrićem Prizme obelodanjen je i Boundless Informant,
sistem zadužen za analizu ogromne količine podataka koja u Nacionalnu bezbednosnu agenciju stiže iz gomile različitih izvora. Sistem je zadužen i za vizualizaciju podataka kako bi pomogao analitičarima da pronađu smisao u hrpi informacija te da identifikuju obrasce koji ukazuju na ozbiljne pretnje. Svet je postao nadzirano globalno selo, uzbudljivije od 84. Orvelove. Ali ako niste pročitali ovo remek delo, čini se da je svaki trenutak današnjice dobar za to. Ivan Vesić za vas i za sve one koji ga prate kroz svet kompjutera.
Jel može neki šlag?
More music, more music, more music, more music, more...
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Ma nemoj!
Sreti u prolazu. I tema emisije. Poslati IT novinar Marko Herman govori o oblastima koje su mu najdraže u njegovom IT spisateljstvu. I to vidjet ćete sa posljednim osvrtom na social networking.
U suštini sad počinjem se bavim onim što mi je, bar trenutno, najdraže, internet kao tema. Odavno je velika tema i nešto što fascinira mnoge koji se bave i prate IT, ali sad postoje tema kada mnoge stvari samo na internetu postoje i trenutno u okviru interneta social networking kao fenomen koji me, sam dugo me odbijao od sebe, ali sam na kraju otvorio naloge na par popularnih social networking sajtova tipa MySpace i Facebook i počeo da ono, iznutra otkrivam o čemu se to radi, zašto to toliko ljude privlači. Znači, vrlo jednostavno, ljudi vole da upoznaju druge ljude, vole da komuniciraju s njima. Ovo je najjednostavniji način da se upoznaju ljudi sa različitih krajeva planete, da se s njima komunicira na jedan jednostavan način, da se razmenjuje ne samo tekst, nego i slike, videoklipovi, audiozapisi. Multimedijalna komunikacija sa ljudima koje neke klasične načine komunikacije ne bismo nikada upoznali.
Na koji način ti to istražuješ?
Napravim svoj profil i počinjem da se povezam s ljudima koji imaju slične interesovanja. Ja sad imam nešto kraće od mjesec dana profil na MySpace-u i u spisku prijatelja 25 ljudi. Dobro da je njih znam i uživo, ali sam mnoge upoznao prvi put na MySpace-u i nikad se nismo još uvijek videli.
Koliko duboko na taj način može da se uđe u čitav taj social networking?
Da. Može, koliko neko ima vremena. Može da dovede vjerojatno do one druge krajnosti da neko bude toliki zavisnik od cyber sveta da ne izađe iz kuće više nego samo da visi na internetu. Naravno, moramo da imamo i online i offline život. Meni u suštini se sviđa ta mogućnost da ta online prijateljstva u nekom trenutku mogu da pretvorim i u face-to-face prijateljstva, da te ljude vidim i uživo, da nešto radimo i drugo, osim što razmenjamo informacije i pozdrave preko interneta. Za mene je samo taj koncept social networkinga bi izgubio smisao ako ne bi doveo do fizičkog kontakta kad tad. U mom slučaju dolazilo je čak i za vreme sezama i tog tipa tad nije bio social networking.
Znači nisi stidljiv, nego ti je normalno sa ljudima...
Ja sam vrlo stidljiv, ali to nema veze. Treba se boriti sa svojim strahovima.
Da, odlično. Da. Kako je najbolje boriti se da svesno ulaziš u ono čega možda i zazireš pomalo?
Recimo da sam se godinama plašio komunikacije i toga da ću lupiti glupost u društvu. I onda sam počeo da lupam gluposti namjerno da bih prevazišao to. I dalje meni ponekad nezgodno da uđem u komunikaciju s nekim koga prvi put vidim, koga upoznajem to, ali trudim se da budem opušten i mislim da taj cyber deo upoznavanja mnogo pomaže.
Da li pisanje pomaže svemu tome? Da čovjek polako godinama postaje vrlo elokventna ličnost koja će i u živom razgovoru da isto bude toliko superiorna kao i kad je za tastaturom?
Definitivno pomaže, meni jeste, ne možda puno, ali dovoljno da mi mozak brže radi kad komuniciram. Da ne moram da smišljam koju rečenicu i kako da upotrebim, već sam ih sve napisao, sad samo mogu da ih izločim iz glave negde.
Ukoliko ih popamtiš?
Sve što smo nikada pomislili je negde tu u mozgu, samo treba da škljocne u trenutku kada treba nešto izgovoriti.
Kartoteka u glavi postoji?
Kartoteka u glavi postoji, nešto te podseti na ono što imaš u glavi. Naravno, mislim, svi mi koji se bavim IT novinarstvom znamo da na internetu možemo naći informaciju o svemu kada bilo šta pišemo. Internet jeste ono ključ u stvari svega na kraju. Mislim, internet treba koristiti u svakom slučaju za pisanje i za prikupljanje inspiracije.
Kaže Marko Herman. Zakon, akcije
i reakcije.
Vest.
News. Zbunjujuća vest. Kažem zato što je poslao zahtev za prijateljstvo na Facebooku. Pa da li je to moguće? Izgleda da jeste. Korisnici najveće društvene mreže na svetu moraju paziti s kim se povezu na Facebooku, te je jasno da nije preporučivo biti prijatelj sa šefovima. A zašto? E pa zato što im ovi na taj način mogu njuškati po profilu i iskoristiti te podatke. Moraju da pazi na informacije koje objavljuju, jer do sada je zabeležen veliki broj slučajeva u kojima su neke osobe završile u zatvoru upravo zbog objavljivanja statusa ili zbog svoje aktivnosti na Facebooku. Na Huffington Postu objavili su kako jedan švedski tinejdžer nedavno kažnjen novčanim iznosom od 30 dnevnih dohodaka zbog toga što je jednoj osobi poslao zahtjev za prijateljstvo na Facebooku. Sud sa ostrva Gotland ovog je mladića kaznio jer je on još od ranije imao zabranu kontaktiranja i pristupa toj osobi. Ne znam da li je osoba bila muška ili žensko, valjda ovo drugo. Tako da je slanjem zahtjeva za prijateljstvo prekršio tu zabranu. I to nije sve. Osim što je tu osobu kontaktirao putem najveće društvene mreže, on ju je sreo i na ulici. Nije poznato da li je susret bio slučajan ili je namjerno pratio. Iako se ne navodi razlog zabrane pristupa na do lokalu, objavili su da je ovaj 18-godišnjak još ranije osuđivan zbog seksualnog zlostavljanja žena. Aha, dakle, suproti polovi su u pitanju. Sličan slučaj zabeležen je pre 3 godine na Floridi, kada je jedan muškarac svojoj bivšoj ženi, koja ga je ranije optužila za zlostavljanje, te je također imao zabranu pristupa, poslao zahtjev za prijateljstvo na Facebooku, te je pristupio njenom mailu na Yahoo, u kojem je promenio lozinku, a onda se njega slao postove. Za razliku od švedskog tinejdžera koji je zbog svog postupka dobio novčanu kaznu, ovaj Amerikanac je zbog kršenja zabrane i kontaktiranja bivše supruge putem najpoznatije društvene mreže završio u zatvoru. Da li je to zato što se švedski i američki zakoni razlikuju ili zato što je pravni sistem kao takav ustanovio jaz između budućih udavača i aktualnih raspuštenica?
Music for your tape recorder.
Another new song. Listen now.
If you wake up and don't wanna smile, if it takes just a little while, open your eyes and look at the day, you'll see things in a different way. Don't stop, don't you look back. Don't you look back, don't you look back, no. Don't you look back, yeah. Don't you look back, don't you look back, don't you look back.
Novi korak za zakon akcije i reakcije.
Listen carefully to this message.
Znam neke koji će se oduševiti kada čuju šta je sljedeća tema, i to iz prostog razloga što su njeni 100% obožavaoci. Markus Maki je odlučio da govori o teorijama zavere, i to ne samo danas, nego i sljedeći put. Dakle, ovo su teorije o zaverama, ali tek deo prvi.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, wordpress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Teorije o zavarama su kao i religije. Ima ih tako puno, svako sa puno energije brani svoju, uglavnom su jedna u suprotnosti sa drugom. Njihovi poznavaoci uglavnom se bave monolozima, veoma retko ili skoro nikada ne ulaze u ozbiljne intelektualne rasprave sa neistomišljenicima. Veoma su emotivno obojene, veoma često gađaju upravo na emotivni deo u svojoj publici. Uglavnom su jako zanimljive da se slušaju čak i onima koji u sve to nimalo ne veruju. Njihovi promoteri su često harizmatični. Teorije o zavarama nude neko rešenje racionalno inferiornima, daju neku utehu. Pre neki dan slušao sam na radiju preko interneta jednog od zabavnijih zaverenjaka koji bih mogao da slušam satima jer je zaista inspirativan i zanimljiv. Radi se o Velimiru Abramoviću, profesoru, doktoru, čovjeku koji gaji kult o Nikoli Tesli. Naime, za razliku od onih mračnjaka koji stalno trube kako je ama baš sve određeno, predviđeno, kontrolisano, da nema ni nade, ni šanse, da su za sve naše probleme krivi uvek neki drugi, strane obaveštene službe i tako dalje, Abramović je daleko vedriji, obrazovaniji, pa rekao bih i zabavniji, ali i zanimljiviji kao psihološki slučaj za analizu. Naime, postoje čitave desetine minuta kada bi čovjek mogao da se složi sa njim. Šta više, lepo je što postoje ljudi koji promovišu tako bitne ljude kao što je Tesla. Na kraju krajeva, ako ćemo o mitovima, korisniji su mitovi o Tesli nego o svemogućim obaveštenim službama ili o sinovima stolara iz starog veka što su završili na krstu. Međutim, nakon lucidne faze, odjednom u svom izlaganju profesor tako naglo sklizne u ponor i počne da priča o vračarama koje predviđaju budućnost iz šoljice za kafu ili iz karata. I onda čovjek trenutno izgubi bilo kakav interes da ga dalje prati i zapita se gdje je tu i kako pukla veza između uma i osjećaja za realnost. Tako sam u jednoj prilici, dok sam razbijao malo dosadu vrućih popodneva, slušao o filmu Tamna strana mjeseca, autora Williama Carrolla. Naime, Abramović tu sasvim jasno kaže voditeljki da je i on sam vjerovao da se ljudska bela civilizacija zaista spustila na mjesec dok nije video ovaj film. I ne samo to, pominjao je da su u tom dokumentarnom filmu intervjuisane važne ličnosti kao što su političari visokog kalibra kao Henry Kissinger, Donald Rumsfeld, udovica Stanleya Kubricka, astronaut Buzz Aldrin i tako dalje. I da, svi tvrde da je u stvari sve to bila nameštaljka, da je predsjednik Nixon tražio od Kubricka da na setu Odiseje u svemiru 2001 snimi lažirano sletanje na mjesec, što je ovaj i uradio. Kada sam to čuo, vjerojatno bih odreagovao kao i na priču o gatarama iz šoljice za kafu, ali ovog puta to sam ozbiljnije shvatio, jer ipak radilo se o ljudima visokog nivoa. Zvučalo mi je nevjerojatno da nije pukao već skandal međunarodnih dimenzija, ali svejedno odlučio sam da provjerim ovu informaciju. I zaista sam ogledao ovaj dokumentarac i zaista je taj film to tvrdi i zaista Kissinger i Rumsfeld sve to potvrđuju. Ali postoje dva mala sitna detalja koje nikako ne treba previdjeti i koji gledaocu moraju potpuno da promene poruku filma. Prvi je da na kraju filma, u seriji blupera u odijalnoj špici, postaje sasvim jasno da je film u stvari parodija, da su se čak i visoki političari našalili sa publikom i pristali da budu deo igre režisera i da su glumili po scenariju i da su mešali istinite činjenice sa gomilom izmišljotina. Čak u jednom bluperu, jevrej vernik koji je čuvao jednog od snimatelja na jidiš jeziku kaže da se ne seća tačno svoje rečenice pa traži scenariju da se podsjeti. A drugi, sitni det koji ne treba predvideti je stranica na Wikipediji koja sasvim jasno daje kontekst kako je i zašto snimljen ovaj film. Upravo da bi se poigrao sa onima koji pate od sindroma teorije zavere. Šta više, mnogi od zaverenika su poslali hrpe pisama podrške i zahvalnosti režiseru što je upravo razotkrio i dokumentovao ono što oni već godinama pričaju. Naravno, autor filma se prijatno na sve to nasmejao jer je upravo postigao ono što je želeo, da dokaže da postoje mnogi ljudi kojima je jednostavno neophodno da postoje zavere svuda i u svemu. Pa se tako, očigledno, upecao i naš junak ove priče, Dr. Abramović. A zašto se to desilo? Zato što je očigledno, kod tog čovjeka postoji jedan deo, jedna ili više fioka u njegovom umu, koje emotivno imaju potrebu za ovakvim stvarima. Ne radi se o glupom ili neobrazovnom. Da je malo bolje pogledao, da je pročitao Wikipedijinu stranicu, video bi da se i sam upecao, ali nije, jer nivo njegove skepse za ovakve argumente je ravan nuli. Možda nikada i nismo sletili na mjesec, ali zato ovaj film nije dokaz. Ne može se ni isključiti da se radi o duploj prevari, da glumao prevari zaista prikriva pravu prevaru. Bilo kako bilo, pretpostavke su samo početak istraživanja. Sve može biti, ali je interesantno ono što zaista jeste. No, kod ljudi kao što su Abramović, prilično je jasno da je emotivni sklop već stvorio predispoziciju za ovakvim verovanjem bez provere. A to nije ni čudno za čoveka koji olako tvrdi da nema nikakve probleme da poveruje da je Tesla komunicirao sa Mark Twainom preko aparata nakon što ovaj drugi već bio mrtav, da je pričao sa vanzemaljcima koji su se preselili sa Marsa u utrobu Venere i tako dalje. Jednom kada otpustite kočnice jednog tipa, gomila drugih apsurdnih stvari uleće jedna za drugom. Da se razumemo, naše naučno znanje je skromno, dakle nemoguće mi je da tvrdim da su te tvrdnje nemoguće, ali je problem u nivou verovatnoće. Kako nas uči Carl Sagan, za izuzetne tvrdnje traže se i izuzetni dokazi, ali Abramović u svojoj karijeri se uglavnom bavi stimulisanjem drugih da to bolje prouče umjesto da sam to pronađe. Nije ni to loš, naprotiv, dobro poznavati sopstvene limite i dati inspiraciju drugima. Ali kada tako stoje stvari, onda se to mora izjaviti na drugi način. Mora se sa puno opreza reći da je Tesla nešto izjavio, pa onda citat, gde i kada, to i to, i da je to zanimljiva hipoteza koja bi, ako bi bila tačna, donela velike promjene u naučnim teorijama. No, to nisam primetio kod Abramovića. Samo emotivni zanos, bez imalo opreza, sipa kišu radikalnih i neverovatnih tvrdnji kao da su već sasvim dokazane. Upravo zbog toga se gubi bilo kakav naučni autoritet. Vremenom takvi ljudi se pretvore iz dobronamernih zabavljača u patološke slučajeve, jer se čude zašto ih niko ne uzima za ozbiljno i na kraju pate zbog toga. Naravno, postoji druga varijanta, da je on lukaviji nego što meni izgleda, da je shvatio da je emotivni put, put do srca, čak i do potencijalnih tvrdokornih naučnika kraći ako im se neko ovako obraća, pa ako već sam ne može da dođe do dokaza, da će barem neko koga sluša to jednom uraditi. Čudesni su Božji putevi, kako kaže ona stara izreka. Nije ni ova varijanta za podcjenjivanje. A da li će biti još, saznaćemo u sljedećem nastavku priče našeg Markusa Makija o teorijama zavere, jer ovo je bio tek deo prvi.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Evo jedne dobre pesme.
Zvaj.
Sopra il viso, poi ancora il sole.
We have a liftoff. What's novo? Vesti IT News.
Ledena vest. iPhone troši više struje od frižidera.
Studija savjetodavne grupe za investicije u tehnologiji Digital Power Group otkriva kako iPhone uređaj godišnje potroši čak 361 kilovat energije, kilovat sat energije. Za poređenje, jedan prosječan frižider potroši 322 kilovat sata. Većina te energije troši se za napajanje podatkovnih centara, odgovornih za spajanje na internet put Wi-Fi-a i za prenos podataka. Ne znam da li ste i ovo znali, svjetski komunikacioni sistemi na godišnjem nivou troši čak 10% energije na globalnom nivou, odnosno 1500 teravat sati, što odgovara godišnjoj potrošnji energije Japana i Nemačke zajedno. Samo jedan teravat sat dovoljen je za napajanje čak 90.000 domova kroz čitavu godinu. Kako je na tržištu sve više pametnih uređaja koji su non-stop online, očekuje se kako će saobraćaj na internetu u jednom satu uskoro premašiti godišnji internet saobraćaj iz 2000. godine. Ipak je to bilo davno pre 13 godina, pamet je pamet, a baksuz je baksuz. Za sve to je potrebno stravično mnogo energije, a u budućnosti će biti potrebno još više. Do 2035. godine, predviđa studija, bit će potrebno tek nešto manje energije za napajanje komunikacijskog oblaka od energije potrebne za rasvetu. Greenpeace upozorava kako većina te energije dolazi iz uglja, a u slučaju Apple-a čak 55%. Međutim, u Apple-u ističu kako žele u potpunosti da pređu na obnovljive izvore energije i dodaju kako su tome za sada uspjeli na nivou od 75%. Konačan cilj Apple-a je biti što manje štetan za okolinu. A to znači biti neutralan u emisiji ugljeničnih gasova. Znate šta, ipak mi se čini da je biti Švajcarska u svetu ekologije izgubljen meč.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
Zvon, zvon, zvon.
Tema emisije. Pridružit ćemo se Vesti Radović iz produkcijske grupe Mreža u njenoj priči o ponašanju na internetu. Naime, uvrede, klevete, govor mržnje u komunikaciji putem interneta predstavljaju krivično delo, isto kao kada se tako komunicira posredstvom tradicionalnih medija. Sigurno vam se desilo da ploveći internetom naiđete na neprikladne reči i sadržaje, one koje po merilima pristojnog ponašanja ne bi trebalo da tu da se nađu i da budu dostupni milionima korisnika. U još gorem slučaju, nepristojne reči, uvrede ili klevete upućene su baš vama. Šta u tom slučaju možete da uradite? Da li postoji telo ili urednik zadužen za pristojnost u online komunikaciji koji će u takvom slučaju reagovati ili je sve prepušteno ličnoj inicijativi? Da li i kako možete da se zaštitite od uvredljive komunikacije na internetu? Za Euronet otkriva Vesna Radojević.
Komentar na neku od vesti na sajtu online izdanja Blica svakodnevno ostavi oko 10.000 ljudi. Veliki procenat njih zbog nepristojnog sadržaja nikada se ne objavi.
Mislim da bi se ljudi začudili kada bi vidjeli do koje mere ljudi veoma konkretno prete nekome. I to deluje kao ozbiljna pretnja. Onda čak nekad smo imali situacije da je to nešto potrebno obavestiti nekad i policiju ili nekoga, jer je očigledno neko osjeća potrebu da preko Blica nekome preti.
Kao registrovano javno glasilo, Blic podleže zakonu o javnom informisanju i urednik je direktno odgovoran za sve što se objavi, pa i za same komentare čitalaca koje mogu vidjeti milioni ljudi. To je razlog više da se neki od komentara ne objave.
Ima petoro ljudi u Blicu koji se samo time bave. Jedan od njih to radi noću. Celu noć, bukvalno od ponoći do 6 ujutro. Ukoliko se pojavi neka vrsta dileme, da li nešto se pusti ili ne, konsultuje se sa mnom. Ako ni ja nisam baš siguran šta treba, onda sa urednikom sajta.
Pored javnih glasila koje su, kao što smo vidjeli, obavezne da kontrolišu sadržaj onoga što se objavljuje, živa komunikacija odvija se i na forumima i društvenim mrežama, koji ne podležu tako strogoj kontroli i na kojima se često mogu naći pretnje i uvrede. Iako većinu uređuju administratori, teško je provjeriti sav sadržaj. Osim toga, vlasnici sajta sa neprikladnim sadržajima u nekoj osobi često se pozivaju i na slobodu izražavanja.
Nećemo cenzurisati unapred informacije koje se pojavljuju o bilo kome. Nećemo ih proveravati i utvrđivati da li su one dobre. Nego ćemo, ako se pojave informacije koje ugrožavaju našu ličnost, našu privatnost i tako dalje, omogućiti svima da pokrenu postupak i uklone te informacije.
Uvrede, psovke, postavljanje privatnih snimaka na internet mogu da imaju i tragičan kraj. Takav je i nedavni slučaj 15-godišnje devojčice iz Kanade koja se ubila nakon uvreda izazvanih objavljivanjem fotografija njenog nagog tela na internetu. Sličan je i slučaj nemačke manekinke koja je sebi oduzela život pošto su se na internetu pojavili neprijatni komentari o njenom izgledu i kulinarskom umeću. Ovakvih drastičnih slučajeva u Srbiji do sada nije bilo, ali pretnje i uvrede nisu retkost. Kod nas još uvek ne postoji zakon koji u potpunosti uređuje ovu oblast, a ni telo koje bi u ovakvim situacijama reagovalo. Ono što je pojedinac koji je izložen uvredama i klevetama može da uradi, jeste da sam pokrene privatnu tužbu, ukoliko želi da se takve informacije uklone iz sajber sveta. Pravni postupak u slučaju uvreda i kleveta u virtuelnom svetu potpuno je isti kao kada se uvrede iznesu u realnom svetu.
Možete nekog goniti kroz krivično pravo, što znači imate pravo da putem uvrede i klevete koje pokrećete kao privatni tužilac nekog zapravo dovedete u situaciju i osudite krivičnim putem. Možete da zahtevate naknadu štete kroz građansko pravo i da vam ta osoba nadoknadi u novčanom iznosu ili neki drugi način štetu koju vam je nanela nedozvoljenim radnjama.
Međutim, ovakve mogućnosti za zaštitu svog ugleda građani Srbije retko koriste. Tako je tek u martu ove godine doneta prva presuda zbog pretnji LGBT populaciji na društvenoj mreži Facebook, i to na 2 godine uslovno.
Nismo skloni da verujemo sudovima previše, naročito kod ovakvih stvari. Neke druge pravne kulture imaju mnogo više privatne inicijative i ne vode se sporovi zarad toga da bi vi dobili neku naknadu i stavili neku lovu u džepove. Vi vodite sporove tamo da bi razvijali pravo, da bi dokazali da nešto nije nedozvoljeno.
Pravni sistem bilo koje države nikada neće potpuno moći da stavi pod kontrolu sadržaj interneta, pre svega zbog mreže koja je globalna. Zbog toga je samo regulacija putem društvenih normi jedno od rešenja za neprihvatljive sadržaje na internetu. Takav način uređivanja u ovoj oblasti sadržan je i u strategiji Evropske unije, donetoj prošle godine, koja ima za cilj razvoj bezbednog informacionog društva.
U skladu sa zakonom o borbi protiv visokotehnološkog kriminala, kod nas je osnovano posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, dok je u okviru MUP-a formirana služba za borbu protiv ove vrste kriminala. Za ove predmete nadležan je Viši sud u Beogradu. Rad ovih tela je prvenstveno usmeren na otkrivanje i zaplenu pornografskih sadržaja na internetu, kao i na zloupotrebe računarskih mreža za sticanje dobiti.
Čuli ste priču o uvredama, klevetama i govoru mržnje na internetu. Da li i kako možete da se zaštitite od uvredljive komunikacije na internetu, otkrila je Vesna Radović za Evronet, produkcijsku grupu mreža i za vas. Ovo što ste čuli nije sve. Sledi nastavak priče. Samo ostanite uz Zaire. U međuvremenu,
new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu. Tema emisije. Boja Antonijeć i ja se nikada nećemo posvađati. Međutim, nismo izuzeci kada su pitaju neke druge situacije u kojima se zbog nečeg iznerviramo i posvađamo. Svađe na internetu su isto jako škakljiva stvar. Nailazimo na nekim internet portalima, čak na veoma neukusne, neugodne sukobe između ljudi koji se baš onako bukvalno svađaju na najgrublji način. Šta ti misli ošte o svađi između ljudi? Šta dovodi do svađe i zašto se onda ona prenosi i u taj virtualni prostor?
Kao i u životu, kod svakog čoveka postoji neka doza agresije koja mu je neophodna da bi opstao. A sad, na internetu je stvar malo komplikovanija zato što to je virtuelni prostor, svi sagovornici se pojavljuju, a ne pojavljuju se. Tu je čovjek, čovjek se pojavljuje inkognito. Čovjek može da izbriše sav svoj prethodni život i da se pojavi kao nova ličnost. Znači neko ko je bio dobar u celom životu, on je u stvari potiskivao svoje niske strasti i sad može da bude zao na internetu, jer niko njega ne zna, on je depersonalizovan potpuno, nikoga ne poznaje. A opet onaj koji je bio loš u životu, on može da se iskupi time što će sad biti dobar na internetu i tako. Mislim, ljudi, odjednom se pojavljuju neke udvojene ličnosti, ljudi koji su, koji se ponašaju na jedan način u životu, a na drugi način na internetu.
To dođe neka vrsta psihoterapije, je li tako, da neko iz sebe istira neke frustracije, nastupa kao alfa mužjak na internetu?
Da, moguće, sa svim moguće. Mislim, na internetu svi nastupaju kao alfa mužjaci, čak i žene. Ali to je sa svim drugo pitanje. Ja imam samo nekoliko saveta za te svađe, pod znakom navoda, da kažem, na internetu. U stvari sve se to na kraju pretvori u neku svađu. Prvo, treba znati da niko nikoga ni u šta neće ubediti na internetu. Tu postoje sad, zavisi kako se u stvari vodi diskusija. Ako se vode neke naučne diskusije u naučnim krugovima, onda naravno da naučnici su već po definiciji spremni na to da prihvate mišljenje koje je bolje od njihovog prethodnog mišljenja i oni će to uraditi, naravno.
Šta je to u ljudskom biću što ga vodi ka krimeću?
Pa, postoje grupe gde su ljudi, ono, ja ću tebi sertare, ti ćeš meni vojvodo, i povlađuju jedan drugom i ta, mislim, to su mrtva mora, to su mnogo dosadne diskusije. Ja bežim sa takvih blogova. E, postoje one treće gde se ljudi ubeđuju, svađaju i gde niko nikoga ni u šta neće ubediti. Naravno, na kraju se sve završi svađom i ono, uvredama i demonstrativnim napuštanjem, puno, puno ružnih reči. Moj savjet za takve diskusije je prvo da se uspostavi neka vrsta asimetrije u diskusiji. Recimo, ako sagovornik vas vređa, nemojte nikako da vređate sagovornika, jer odmah ćete biti jednu stepenicu viši od njega. Vidite, već ste ga pobedili u prvoj rundi. Znači, on vas vređa, vi njega ne vređate. Da li to znači da je on jači i da je pobedio? Ne, to je znak da je slabiji i da će najverovatnije izgubiti. Ne treba žuriti nikad sa odgovorima, to je velika... ne treba pustiti emocijama da se razmašu, ne treba odmah napisati odgovor i onako besno odmah poslati taj odgovor. Treba ga prvo... Nema razloga prvo da žurite. Prvo, to nisu diskusije koje se vode u realnom vremenu, to su diskusije koje se posle dugo čitaju, ostaju tu zapisane, jel tako? Najbolje je napisati odgovor i sačekati. Ono što kažu, izbrojati do 10. Prošetati malo, razmisliti, pročitati još jednom, ispraviti slovne greške, ispraviti stilske greške, videti što manje uvreda, a što više efikasnih strela koje dobro pogađaju metu. Znači, često učtivost može da bude mnogo, mnogo pogubnija tu od nekih ružnih reči.
Ako do protivnika ta učinost može da dopre, ali vrlo često ne može, nažalost.
Nije ni važno tu stvari da stigne do učesnika u raspravi. Učesnik u raspravi, vi njega nećete izmeniti, nemoguće izmeniti nečije ubeđenja. Recimo, ako raspravljaju, na primjer, vernici, ateisti ili ove patriote naše i izdajnici, jel tako, strani plaćenici. Naravno. Niko nikoga tu neće ni u što izmeniti. Mislim, kad bi to moglo tako lako da se izmeni, ne bi 48. bio izmišljen Goli otok. Mislim, gde su ljude prebijali, mislim, ili su ih posle puno krvi i znoja uspeli da ubede. I kamenja, da, uspeli da ubede u nešto, ili ako nisu, onda su ih ubili jednostavno. To je veoma teško. Bitno je da oni kibiceri sa strane koji posmatriju tu diskusiju, bitno je da procene da ste vi jači učesnik u raspravi, to je najviše što možete da dostignete. A nekog da naterate da promeni svoja životna uverenja, to veoma, veoma teško.
Znači, ako se ti ja svađamo, recimo na blogovski način preko interneta, to ne radimo zato što je meni stalo da ubedim u nešto tebe i tebi da ubediš u nešto mene, nego da bi publika sa strane imala neku korist od toga, ili nešto doživela, ili aplaudirala.
A možda aplaudira, možda će neko nešto i da nauči čak, ali vrlo teško. Mislim,
znači, svađamo se zbog drugih, a ne zbog samih sebe, točno kaže.
Pa internet je pozornica, kad bi ljudi hteli sami da se svađaju, oni bi slali poštu jedan drugom, pa bi se tako svađali i tako bi se svađali u četiri oka. Mislim, čim izlazi čovek na blog koji je javan i koji svako može da čita, to on je već na neki način na pozornici i on toga mora da bude svestan. I mora da se ponaša kao na pozornici. Zato ja kažem, nikako uvrede, nikako nagonske reakcije, nikako ružne reči.
One sistem napade najbolja odbrana i tako, to odbrane važi.
Dobro, može da važi, ali kakav napad? kakav napad. Mislim, neki put i ćutanje može da bude sjajan napad. Neki put ignorisanje protivnika može da bude vrlo, vrlo agresivan napad.
Za inteligentne ljude, da. Ništa pa, znači, pošto je internet pozornica, ljudi se uglavnom svađaju zato što imaju publiku i to već pomalo počinje da liči i na naše javne servise i TV medije.
Nažalost, mi imamo ljude koji se pojavljaju u javnosti na televiziji, naročito ove naše političare koji ne umeju, koji nisu naučili da se ponašaju, a hoće da se bave politikom. Videli smo na šta to liči. To je dobro samo za promenu kanala na televiziji ili za on off dugme, ni za šta drugo, mislim. Da. To je strašno.
To je beznadešno, znači.
Pa ljudi koji se bave politikom moraju da nauče kako da vode diskusiju, a ja ne vidim, brate, ni jednoga koji, možda, ajde, par njih, vidim koji to umeju, ali uglavnom ne umeju.
Mislim da je nemoguće da ih nagovorimo da se malo vaspitaju preko blogova i preko internet prepirki, pa onda da dođu na televiziju.
Pa, uglavnom je teško, mislim, kod ovih naših javnih radnika, eto, to je stara reč koju ne volim, to se morao sad da je upotrebi.
Javni ljudi.
Ali uglavnom ovi političari naši koji su, ja ne znam, verovatno su negde, voleli bi tu da im se pri ruci nađe neka motika koju su zaboravili tamo kod kuće, pa da je podignu, mislim, da se vidi ko je jači.
A to je tako daleko mreže svih mreža, nekako je bliže njivama svih njiva.
Ali to si ti rekao, nisam ja.
Eto, tako smo pokušali Voja Antonić i ja da se posvađamo, naravno bez uspeha, a na to smo bili osuđeni od samog početka.
Music. Another new song. Listen.
Zajed.
I was sitting with my friend when I saw you walking in and my heart started skipping a beat. I was trying to play cool, but I knew it was true that nobody would ever compete. Well, first comes love and then comes first date, first kiss. We were checking off the list and you were getting down on your knee. And you didn't have to guess, it was always a yes. Now there's two less fish in the sea. Let's set the date. Let's cut the cake. Tie up the cans. I love the
Čestitam na izboru. Slušajte Zakon akcije i reakcije.
Rekli su o prvi.
Da vidimo šta sada tišti Dana Ilića. Ovi dana je, kako kaže, lepo raspoložen, ali, kako sam sada ja primetio, što je njegovo raspoloženje lepše i lakše, to su njegove teme ružnije i teže. A naslov današnje je IT i kamata. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Polako, ali sigurno zahutava sajti mašinerija posle letnjeg odmora. Kreću novi projekti, nove teme za pisanje i Zair se vraća u svoj uhodani ritam. Ali ne bi ovo bio pogled diskosa da je neki drugi, zar ne? Stoga, ovaj put pisat ću o nekim običnim životnim pojavama. Gledao sam u jednoj emisiji gospodina Davida Ajka. Gospodin Ajk se bavio upravo navedenim pojavama i eto inicirao je Zairovu mašinu za pravljenje pozitivne energije. Krenimo onda redom. Gospodin Ajk je na vrlo slikovitom primjeru objasnio šta je novac. Tako, kada uđete u banku zbog nekog kredita, pokrećete jednu veliku mašineriju. Ako, na primjer, uzmete kredit od svoje banke, imenujemo je kao banka A, od 20.000 evra, dobijete uglavnom papir ili ček ili samo nalog za prenos sredstava za kupovinu, na primjer stana. Iskoristite li svih 20.000 evra i kupite nešto, prodavac će odmah taj ček uložiti u svoju banku, imenujemo je kao banka B. Tada banka B može da izda još 10 kredita u iznosu od po 20.000 evra, jer im je obavezna novčana rezerva samo 10%. Tačnije, u trezoru svoje ili centralne banke moraju da imaju samo 10% gotovog novca od svih kredita koje su pustili u opticaj. Za banku B navedeni ček smatra se gotovim novcem. Tako ide redom prema bankama C, D i tako dalje. Međutim, na početku je bila banka A koja nije izdala pravi novac, već je izdala samo neku garanciju ili ček. Nakon svega počinje strašni sud u vidu kamate prema korisnicima kredita. Uz to političari koji to treba da kontrolišu ili spreče, na kraju uvek istorijski je dokazano nebrojeno puta, u stvari rade za banke. Retki su oni koji su bili izuzetak. Hugo Chavez, na primjer, ili Muammer el Gaddafi, ili čak Nikolaj Čaušesku. Znate i sami kakav im je bio kraj. O sistemima kamate na kamatu, zatezne kamate, kaznene kamate i ko zna šta još, da ne pričamo.
Na našim prostorima postoji još i sistem kazne. Da, da, baš kazne. Ako uspete da pozajmljeni novac vratite pre vremena. Banke nemaju nameru da se uopšte odreknu planiranog profita i brane se malim slovima, ugovorima koje stranka obično u onoj agoniji kada treba novac da pozajmi jednostavno previdi. Sve ovo i još mnogo toga ispričaju na svojim mnogobrojnim predavanjima gospodin David Icke. Možda ste se vi, baš kao i ja, zamislili? Šta nam je činiti? Sa moje tačke gledišta, rešenje je krajnje prosto. Treba trošiti samo onoliko koliko se zaradi. Ni dinar više. Bankama treba vratiti sve kreditne kartice koje nam nude i nikada više ne uzeti niti jedan jedini ček. Plaćanja treba vršiti samo u gotovom novcu. Teoretski, ovo bi bilo sasvim moguće uraditi. Napominjem, teoretski. Čuvena rečenica, malčice drugče u praksi i ovde je značajno prisutna. Vratimo se malo u doba SFRJ. Jugoslavija je bila veoma jaka i stabilna zemlja. Građevinske firme su gotovo sa 100% svojih kapaciteta radile u nesvrstanim zemljama. Domaća industrija podmirivala je domaće potrebe i imala razvijen izvoz. Primera radi, i dan danas u Egiptu možete vidjeti veliki broj zastavljenih automobila. Banke su bile sve do jedne domaće i krediti nisu bili tako strašni kao danas. Logično, jer banke su bile domaće. Onda je to nekome zasmetalo. Na nesreću zasmetalo je baš onima koji igraju šah, ali umjesto šahovske table koriste planetu Zemlju, a umjesto drvenih figura koriste čitave narode. Šta se dalje dešavalo, svima nam je poznato. U trenutku dok ovo piše, u Srbiji zvanično ima preko 780.000 radno sposobnih i nezaposlenih lica. Nezvanično tu cifru je skoro nemoguće precizno izračunati. Svi ti ljudi moraju da žive od nečega. Kako posla nema, prinuđeni su da pribjegavaju raznim dovijanjima ne bili prehranili sebe i svoju porodicu. Za svaki slučaj, na skoro svim TV kanalima kao čupoglavci iz kutije iskaču bankari iz reklama u udarnim terminima po sistemu "Kod nas se sve može, dođite da se dogovorimo." Pa tako, trbuhom za kruhom, kako kaže jedna stara izreka, mnogi odlaze u banke, ne bili pokušali da dobiju na vremenu dok traže kakav takav posao. Tada kreće priča s početka teksta, s tom razlikom što su ovog puta bankari bogatiji za iznos kamata koje su naplatili od prethodno izdatih kredita, a koji su naplatili u realnom novcu od svojih komintenata, kako nas oni nazivaju. Ovaj put ću tekst završiti samo jednom molbom. Dobro razmislite o svakom novom postupku, pogotovo kada su krediti u pitanju. Pa baš, ako morate da ga uzmete, konsultujte se još sa nekim, tek da znate šta će vas sve sačekati na trnovitom putu njegove otplate. Šaljem vam jedan rudarski pozdrav iz Majdanpeka u kojem provodim ove pozne letnje dane. Srećno, Dejan.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Šta bi ja bez tebe?
Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina.
Daj muzika oko nas, zakon akcije, reakcije ide dalje. Veoma brze vesti.
Everything, dakle sve što nam je ostalo i jesu, brze vesti. Zato evo dve, jedno o PlayStationu, a druga o Amerikancima i Rusima. PlayStation, kao obećavajuća vest, kaže da će četvorka stići u Evropu 29. novembra. Sony upravo na Gamescom konferenciji objavio datume početka prodaje za svoju novu generaciju PlayStation konzole. Tako će Amerikanci i Kanađani konzolu moći kupiti već od 15. novembra, a dve nedelje kasnije, dakle za Dan Republike, u prodaju kreće u Evropi, kao i u Južnoj Americi. Među evropskim zemljama ne navodi se Srbija, teče. Za dolazak teče i za tačan početak prodaje kod nas neophodno biti strpljiv dok ne stigne dodatna potvrda iz Sonya, a nadam se da će biti overena pečatom, jer jedino pečatu verujem.
Veoma brze vesti.
Nakon Amerikanaca i Rusi poželjeli da kontrolišu internet, na službenoj stranici Ministarstva veza i masovnih komunikacija Ruske federacije pojavio se dokument teze koncepcije razvoja multiservisnih komunikacijskih veza za opštu upotrebu Ruske federacije. Razredom tog projekta žele u Rusiji zapravo da uvedu totalnu kontrolu interneta, tako piše bar Komsomolska pravda. Tvorci projekta predlažu da odvoje sve ruske pružaoce internet usluga na federalne i obične. Federalni kao neobični imaće slobodan pristup čitavom stranom internet saobraćaju, a obični, oni bez veze, će moći samo da se spajaju na federalni. Taj projekat ostaje za sada samo projekat, no predstavnici ruske internet javnosti već su se izjasnili protiv njega, istaknuši da takva šema u potpunosti isključuje nezavisne pružaoce internet usluga. Tako, situacija u Rusiji počinje sve više da podsjeća na Orwellove antiutopijske fantazije i druge autore. Podsjetimo da je 1. augusta u Rusiji počeo da deluje antipiratski zakon koji su korisnici Runeta prihvatili negativno. Do 10. augusta peticija protiv te inicijative skupila je 100.000 potpisa, a do ovog septembra ko zna koliko još. Taj broj je više nego dovoljan da se peticija ozbiljno razmotri u vladi, no za sada nema odgovarajuće reakcije od strane ruske vlasti, koja i dalje uživa u slasti ideje da će jednog dana kontrolisati čitav internet. Onako kako to još za 1984. godinu predvideo tovariš Orvelj.
Čuli ste? Veoma brze vesti. A sada, evo, još malo novih vesti iz IT sveta.
Vesti!
News. Da li je ovo gest altruizma ili je revolucionarni biznis potez, ne znam, ali Zuckerberg zaista želi da omogući pristup internetu svim ljudima na svetu. Facebook i još 6 kompanije, među kojima se nalaze Samsung i Nokia, pokrenuli su projekat čiji je cilj omogućiti pristup internetu svim ljudima na svetu. Google je nedavno pokrenuo ovaj zanimljiv projekt s kojim putem balona opremljenih antenama želi da omogući pristup internetu na nekim nepristupačnim područjima i u zemljama u razvoju. A sada je Mark Zuckerberg zajedno s još nekoliko kompanija pokrenuo Internet.org, organizaciju čiji je cilj da omogući pristup internetu svim ljudima na svetu. Facebook će na ovom projektu na početku sarađivati sa Nokijom, Operom, Qualcommom, Samsungom, Mediatekom i Ericssonom, a zaočekivati je da će se broj kompanija vremenom povećavati. I njihov cilj je razvoj tehnologije za kompresiju podataka i razvoj kvalitetnih pametnih telefona koji bi omogućili jeftiniji i pristupačniji internet i zemljama u razvoju. Na taj način će se smanjiti troškovi i količina podataka potrebnih za pokretanje aplikacija, pa će se omogućiti novi poslovni modeli za razvoj interneta. Na portalu TechCrunch napominju da, iako se čini da je danas ceo svet povezan, pristup internetu ima samo trećina svetske populacije, pa Zuckerberg i ekipa iz projekta Internet.org to žele da promene i ubrzaju penetraciju interneta, snažan izraz i snaža ideja. Trenutno postoje velike barijere u zemljama u razvoju, u povezivanju i pridruživanju ekonomiji znanja, napisao je Zuckerberg na Facebooku, te dodao kako je ovaj projekat pokrenut kako bi se pronašao način da se reše svi izazovi i omogući pristup internetu i onima koji to trenutno sebi ne mogu da priušte. A šta će da bude ulaznica? Facebook će korisnicima omogućiti besplatan pristup internetu u zamenu za njihovu lokaciju. Povodom pokretanja ovog projekta, izvršni direktor Nokia Steven Elop rekao je kako će univerzalan pristup internetu, odnosno omogućavanje pristupa internetu svim ljudima na svetu, biti sljedeća velika industrijska revolucija, dok izvršni direktor Ericssona Hans Wersberg vjeruje kako će povezanost i pristup internetu u zemljama u razvoju poboljšati ljudske živote i pomoći u izgradnji održive planete. Ove kompanije su već lansirale stranicu Internet.org na kojoj se nalazi informacije o projektu, partnerima i njihovoj misiji i ciljevima, a tokom sljedećih nedelja na njoj će se objaviti i brojni intervjui s tehnološkim stručnjacima i sve vesti o aktivnostima organizacije. A što se Facebooka tiče, kao što rekoh, omogućit će besplatan pristup internetu svojim korisnicima u zamenu za podatak o njihovoj lokaciji. A da li to narušava nečiji lični integritet i uopšte onaj pristup privatnim podacima o kojima se toliko govori posljednjih godina, za sada je očigledno nešto što kao problem ne tišti one ljude kojima je internet još čitavu svetlosnu godinu daleko. Kada se približi, odlučit će i sami da li će postati bundžije ili ostati poslušni sledbenici mega usluga svetskih giga kompanija. You would not believe what I've been through tonight. Another new song. Listen. Zion. Samo malo, pa ću i fajrom današnje emisije. Hajde da pogledamo šta smo mi to imali na jelovniku i da li se isplatilo poručivati bilo šta sa njega.
Nisam siguran da ću ba sve uspeti da uguram u jednu kesu, ali da probamo. Recimo, u dva maha ima Voju Antonića. Na početku emisije poziva nas na jednu njegovu neverovatnu izložbu, a zatim će pričati on lično o svađanju putem interneta, blogova i foruma. U brzim vestima PlayStation 4 stiže 29. novembra, posle Amerikanaca i Rusi žele kontrolu interneta. Dejan Ilić, IT i kamata, Ivan Vesić, ko nas sve špionira i koliko se stvarnost razlikuje od fikcije? Marko Herman o internet social networkingu u Markusovom svetu, teorije o zaverama, deo prvi. Vesna Radojević za mrežu o uvredama na internetu. Vesti sa FM Neba, Zuckerberg želi pristup internetu za sve ljude na svetu, kažen jer je poslao zahtjev za prijateljstvo na Facebooku, iPhone troši više struje od frižidera i jedan romantičan jubilej, 50 godina audio kasete. I evo nas na samom kraju 673. zakona akcije i reakcije. Kao što ste primetili, u ovoj emisiji ni reči nije bilo o nestanku Beotel radija iz medijskog web prostora. Biće u sljedećoj emisiji, kada budem apsolutno siguran da je zauvek ispario. A možda se pritom rodi još neka ideja kako nešto čega više nema zameniti nečim čega će tek biti. O tom potom. Umeđu vremenu, da ste čuli za novi Facebook trač, da je Srbija tražila podatke od Facebooka samo o jednom jedinom korisniku. Zato ono kada ima neko sumnjiv, pa onda potražite od menadžmenta neke društvene mreže određene podatke. Tako je Srbija tražila podatke od Facebooka samo o jednom korisniku. Za to vreme Hrvatska je tražila čak o dva korisnika, Makedonija o 9 korisnika, a zemlje poput Nemačke, Engleske, zemlje proleterske, u Americi, gde ne govorim, tražile su podatke o hiljadama korisnika. Sve su to naravno neki potencijalni državni neprijatelji, kriminalci u začetku ili ljudi protiv kojih se vodi neka druga vrsta istrage. Što se Srbije tiče, ona je u prvoj polovini godine od kompanije Facebook zatražila podatke o samo jednom korisniku, što ne znači da u drugoj polovini godine neće toga biti više. Ali taj podatak o tom jednom jedinom korisniku nije dobila, što opet ne znači da ga neće jednog dana dobiti. Zapitajte se da niste možda to baš vi. Verujte mi, nikome od nas savest nije čista. Čista je samo onima kojih više nema, kao što više nema Stevana Raškovića, mog radijskog kolege iz Radio Beograda, ali su ostali na sreću njegovi zvučni zapisi u obliku mini priča pod naslovom Beogradske minijature. Rastanimo se i danas sa jednom od njih na samom kraju zakona akcije i reakcije broj 673. S jedne strane ja, s druge strane vi, a zajedno mi. Stevan Rašković, Beogradske minijature.
Beogradske minijature.
20 stepenika, otvorena vrata i mnoštvo ljudi, upaljene sveće, miris tamjana i prijatan glas sveštenika. Do mene, gospodin obučen po posljednjoj modi, ispred, starica u čizmama obloženim sunđerom, natrontana. Do nje, mladić sa rancem. Pokušavam da se koncentrišem. Stotine misli juri po glavi, sudara se sa željama i molbama i izleće da bi zajedno sa htenjima drugih potražile put ka boljem. Gospode, vraćamo ti se uvek kada nam je teško, kada svojim delima obesmislimo tvoje reči. A ti opraštaš, deci svoje opraštaš. Šta bi mi bez tebe? Crkva Svetog Marka, ovih dana.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže, i slušao koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.